První a dnešní hlavní biblické čtení je z 26. kapitoly Matoušova evangelia, 16 veršů. Můžete se k němu posadit.
Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: Víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněži a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromážděním, aby se lid nebouřil. Když byl Ježíš v Betanii, v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tehdy šel jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl, co mi dáte? Já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Tolik je slov biblického čtení.
Hlavním biblickým motivem pro dnešní kázání je ten, jak ta neznámá žena pomazala Ježíšem vzácnou mastí. Ale teď k tomu přidám ještě proroctví Izajášovo, 61. kapitolu, 1. až 3. verš. Tam hovoří služebník Hospodinův. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mne pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. A poslal mi obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý, místo truchlení, závoj chvály, místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Tolik Izajáš, prorok. Posaďte se, prosím. A společně s družinou Ježíšových učedníků a s Ježíšem samotným vstupujeme do domu Šimona Malomocného. A zároveň s tím vstupujeme do finále Ježíšova veřejného působení. Političtí vůdcové Izraele se radí, jak odstraní Ježíše v inscenovaném procesu. A jeden z jeho nejbližších hledá možnost, jak se s nimi spojit a za odměnu jim ho zradit. Ježíš sám oznamuje, dokonce už po čtvrté podle Matoušova evangelia, že o nastávajících Velikonocích bude vydán k ukřižování. Ale ještě předtím, než přijdou tyto hrozné věci, stane se něco krásného. Víme, že ten krásný příběh se odehrál v domě Šimona Malomocného. Důležitost pašijního vyprávění pro první křesťany ukazuje mezi řádky právě to, že se o posledních Ježíšových dnech dochovala celá řada podobných detailů. A najednou se tam objeví jména, která nejsou odjinud známa. To znamená, skutečně ty Ježíšovy poslední dny se připomínaly v první církvi skoro hodinu po hodině. Co dělal ve středu, ve čtvrtek, jak proběhlo ukřižování v pátek. Nevíme přesně, co znamenalo, že to byl dům Šimona Malomocného. Možná to byl dům, který vlastnil Šimon, říkalo se mu malomocný, protože ho možná Ježíš uzdravil, nebo se uzdravil sám. Malomocenství to byly různé druhy kožní chorob a ekzému, některé velmi vážné, některé méně vážné. Možná už dávno ten Šimon malomocný nežil, ale žili v něm jeho potomci. Ale celá řada takových drobných detailů na nás vysvítá z pašijního vyprávění. Ježíš se v těch dnech pohyboval tak napůl v utajení, ale kdo opravdu toužil dostat se do jeho blízkosti, jako ta neznámá žena, nebo později chrámová stráž, tak ten si nějak tu cestičku našel. Takže tato žena, nevíme jak, ale dozvěděla se, kde Ježíš je ten večer a přišla. Neznáme její jméno, jméno té, která tu krásnou věc udělala. Ve vyprávění neřekne ani jediné slovo. Neznáme její jméno, neřekne jediné slovo, ale její čin a její alabastrová nádobka o ní říkají mnohé. Především o jejím vztahu k Ježíšovi. Alabastrové nádobky byly tehdy považovány za nejvhodnější pro uchování vzácných parfémů a jako takové byly tedy i užívány. A tato neznámá ošetří Ježíšovu kůži a vlasy jedním z nejvzácnějších parfémů. A ten formát, že se hostu poskytne ošetření pokožky i vlasu, ten formát nebyl tak výjimečný. Přinejmenším u vzácných návštěv to patřilo k rituálu přijetí návštěvy. Ale tady je překvapující, že tento úkon nevykoná hostitel, ale neznámá žena a velmi drahým olejem, nikoli obyčejným. Taková alabastrová nádobka mívala uzounké hrdlo, aby se její drahocenný obsah dal dávkovat po kapkách. Ale co udělá ona? Rozbije hrdlo nádobky a všechen olej vyleje rovnou na Ježíšovu hlavu. Její čin je tedy na první rovině nádherným projevem oddanosti a podpory Ježíšovi. Velmi nepraktický čin, na určitých rovinách neužitečný, ale Ježíšem vyhodnocený jako nádherný. Krásný. Odborníci na nový zákon a tehdejší dobu se nezhodnou, zda je možno její skutek označit na druhé rovině rovněž za symbolické mesiášské požehnání. Samozřejmě za normálních okolností by mesiáš byl pomazán v jeruzalémském chrámu mezi zástupy sympatizantů, ale my víme, že Ježíš nejde touto cestou, tak chce nám Matouš napovědět, že toto je mesiášské pomazání, tak to nenápadně ve skrytu od neznámé ženy. Vypravěč evangelia na tomto místě neučiní žádnou další nápovědu, že bychom to měli takto chápat. Takže mluví velmi civilně o tom, že žena vylila na Ježíše mast a neříká, mohl by nám napovědět, pomazala ho vzácným olejem. Zdá se tedy, že náš vypravěč, autor Matoušova evangelia, chce, abychom zůstali na rovině praktického, krásného skutku služby a úcty, okořeněného v tomto případě výjimečnou vzácností a krásnou vůní použité masti. Učedníci obecně nemají námitky proti darům pro Ježíše a pro jejich družinu. Zřejmě se to tak občas stávalo, že někdo bohatší věnoval Ježíšovi a jeho družině větší obnos peněz nebo věcný dar a oni s ním pak hospodařili. Mezi řádky tady čteme, že se to asi občas stávalo. Ale v tuto chvíli se jim to nelíbí. Preferovali by racionální a praktičtější využití takového daru. Cituji, nač taková ztráta? Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým. My evangelíci jim dobře rozumíme. Jsme rovněž výjimečně střízliví, věcní, pragmatičtí a asi bychom byli dobrými nástupci učedníků. Když slyšíme o něčem bláznivém, výjimečném, co někteří jiní pro Ježíše udělají, taky nás napadne, kdyby tak dělali něco užitečného. Kolik se v našem prostředí udělá narážek na takzvané svíčkové báby z římskokatolických kostelů, zapalují pořád do kolečka svíčky a modlí se. Co když to dělají takto bláznivě pro nás z lásky k Ježíšovi? A nebo někteří jiní křesťané zvedají při písních ruce, ocitají se v nějakém vytržení. Nepřipadá nám to bláznivé? Neměli by to dělat tak nějak rozumněji, po evangelicku? Takže nejprve se ptám na individuální aplikaci, co krásného bychom pro Ježíše mohli podle vzoru té ženy udělat my, sami za sebe. Udělej něco, co odpovídá tvé osobnosti a tvému prožívání víry a vděčnosti Kristu. A udělej něco, co odpovídá tvým možnostem. Já vám neřeknu, kolik by stál ten parfém v dnešních cenách. Pokud vás to zajímá, zkuste to vygooglovat nebo se mě zeptejte u vycházení z kaple. Neřeknu vám to, protože kdybych vám to řekl, tak by 95% z nás propadlo pocitu méněcennosti. Protože něco takového bychom Kristu nemohli darovat. Nebo mohli, ale neptejte, nevím, co by udělali naše rodiny. Udělejme něco menšího. Kristus už není na cestě kříže, panuje dnes na boží pravici. Takže nabízím skromnější nápady. Nepřišel čas pořídit si ve velikonočním týdnu krásný obrázek nebo nějaký biblický křesťanský citát a vyvěsit ho někam na důležité místo v našem domově. Nepřišel čas i pro nás evangelíky zapálit ve velikonočním týdnu každý večer svíčky a 4 hodiny se modlit. Ježíš v danou chvíli pragmatický argument učedníků odmítá. Nyní není čas pro chudé. Nyní je čas završení jeho cesty. Čeká ho posledních pár hodin života. V tuto chvíli přichází vhodná chvíle pro krásný skutek na něm samotném. Pro krásný skutek vlastně na rozloučenou. Takže onu ženinu marnotratnost v uvozovkách nazve krásným činem. Argumentuje, že k dobročinnosti, diakonii, charitě je příležitost úplně vždycky. Ale dovršení jeho poslání v Hospodinově jménu se děje právě jenom teď. Zastane se nejprve ženy samotné, netrapte ji, a pak i jejího činu. Jako něčeho, co má i pro něho ohromný význam. Uprostřed nepřátelských intrik vyjádří podporu přesně takovým způsobem, jak to Ježíš sám potřebuje. A Ježíš její projev blízkosti, náklonosti a úcty s hlubokou radostí a vděčností přijímá. Přitom zmíní svůj konec a pohřeb, její skutek označí za prorocký a vyloží ho jako pomazání jeho těla k brzkému pohřbu. Ne tedy jako mesiášské pomazání, ale jako přípravu jeho těla k brzkému pohřbu. Ježíš nezvolil cestu královské korunovace a slavnostního pomazání před davem, ale cestu služby a oběti. A ona tuto jeho stezku, zřejmě nevědomky, doplňuje symbolickým pomazáním k smrti za všechny lidi a celý svět. V tuto chvíli je Ježíš ještě mezi svými, ale vnitřně už je vlastně osamělý. Ví, co ho čeká. A jediné, co se pro něho dá udělat před těmi posledními hodinami, je něco bláznivě krásného, jako ho polít krásným parfémem. Žena z domu Šimona Malomocného tak předběhne jiné ženy, které za pár dnů půjdou k hrobu s vonnými mastmi, aby pomazali jeho mrtvé tělo, ale přijdou pozdě, protože hrob už bude prázdný. Tato žena to stihla včas a sklidila ohromný vděk svého mistra. Druhá aplikace, co krásného bychom pro Ježíše mohli udělat společně? Zpívejme krásné písně, tak jak to umíme. Přijďme si o Velikonocích připomenout Kristovu cestu na sváteční bohoslužby. Budeme k tomu mít možnost ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli. Vyberte si podle svých možností ve čtvrtek sedorovou večeři, v pátek a v neděli běžné sváteční bohoslužby, v sobotu velikonoční vigilii. Na velikonoční neděli se zvlášť krásně vystrojme. Jeden anglikánský biskup říká, že na velikonoční neděli by se mělo šampaňské pít už na snídani. Zvláště pokud si v této postní době něco odpíráte, tak dalších 50 dnů až do svatodušních svátků počínaje velikonoční neděli, byste si to měli zase s velkou radostí užívat. Závěr této epizody má pak v Matoušově podání slavnostní tón. Amen, pravím vám, všude, kde se bude vyprávět o mé cestě, bude se vyprávět o této ženě. Paradoxem je, že se to splnilo, ale přitom nemáme k dispozici jméno té ženy. Učíme se však od ní nesmírně důležité lekci, že láska k Ježíšovi, který jde kvůli nám cestou oběti a kříže, se nedá racionálně poměřovat. Je spontánní, vděčná a marnotratná. Dává vše, co má, nebo dává to nejvzácnější, co má, právě Ježíšovi. Pro něho není nic škoda. Taková láska má být a může být překypující, neodměřuje se po kapkách, analogicky jako Kristova láska k nám je překypující a neodměřuje se po kapkách.